domāju par darbu ieslodzījumu vietu pārvalde vai valsts probācijas dienestā, jāsāk ar to, ka ir jāaizmirst viss, kas ir redzēts seriālos par ASV vai iespējams Krievijas cietumiem, ka mūsu darbs ir stingri reglamentēts, bet šis darbs nav iespējams bez cilvēcīgas pieejas. Un pirmkārtam ieslodzītais nav kartupeļu maisa, kur var nolikt kamerā un aizmirst. Cenšamies izdarīt visu iespējamo, lai cilvēks atgrieztos sabiedrībā pēc iespējas veiksmīgāk. Aicinājums visi, kuriem rūp sabiedrības drošība, šeit ir tās iespējas palīdzēt sabiedrībai.